haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya iyo hanaanka la isku doortaba waxay waddanka u keeneen dib u dhac la soo darsay dib u dhiskii iyo inuu ka haro wadamada kale maadaama aan u dhisnayn nidaamka uu kaga faa'iideysan karo aqoonta, kartida iyo waayaragnimada dhammaan dadka ku nool waddanka. Qiimeyntaasi waxaa bixiyey mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo cilmiga daraasaadka bulshada ka dhiga Iowa State University oo ka mid ah jaamacadaha sida weyn looga qadariyo Mareykanka iyo caalamkaba. Waraysi uu siiyey galka baarista Professor Cabdi Maxamed Kuusow waxa uu sheegay in hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 oo ay salka ku hayso doorashada xilligan socota uu weli faquuqayo qaybo badan oo ka mid ah bulshada oo ay ku jiraan aqoonyahanno iyo xeeldheerayaal kale.
Nidaamkan dadban iyo awood qaybsigan faquuqan Soomaalida waxay u haysataa in wax dagaalkii intuu dhacay kadib yimid ayay u haysataa. Runta waxay tahay haddii hadda aan ku celiyo isticmaalkii markii laga baxay oo 60-kii waxaan ku tusi karaa baarlamaankii 60-kii soo galay wuxuu ahaa 123 qof. Wuxuu u qeybsanaa 30-30-30 oo ah yani 4 qabiil oo waaweyn ayaa loo kala qeybiyey ayaa la yiri. In fact saddexda dheeraadka ee markii waxaa loogu daray waqooyiga maadaama la soo dhaweynayay horta saasuu u qeybsanaa oo yani wuxuu iska ahaa 4 dhibcood camal ayuu ahaa kow. Marka waa sidaan hadda u yahay hadda waa 60 markaa 30 unuu ahaa 4 qabiil ayuunu ku geysgeysnaa kow. Awood qaybsiga markii aa fiirisid maalintii ugu horreysay oo 60-kii la qaaday ilaa 69-kii markii la gaaray isla sidii ayuu dhinac ugu rarnaa oo qeybo gooni ah ayaa prime ministerka iyo madaxweynaha noqonayay qeybo kalena baarlamaanka ayay isku bedbedelayeen waa sida ay maanta tahayna. Kaas waxaa bedelay 9 sano kadib 69-kii rejiimkii militariga ahaa ayaa dilay. Had rejiimkii militariga markuu imaaday nidaamkii dhan ayuu khalday laakiin awood qaybsiga faquuqan sidiisa ayuu u yaalay ilaa uu dagaalkii uu ka dhaca. Hadda weli maanta waxay ku dhirin-dhirinsan tahay in la leeyahay 4 iyo barka waxaa waaye 2 gruubna ama 2 qeyboodna dhinaca sharci dejinta ama aqal saraha ahaado ama aqalka shacabka ahaado ayay isku bedbedelaan ama meeshay joogaan 2 qolane executive-kii ama madaxweynihii iyo prime ministerkii ayay isku bedbedelayeen.
Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo sidoo kale ah qoraaga buugaa ka hadlaya waxyaabaha mideeya shucuubta iyo dhibaatooyinka haysta dhismaha qaranka iyo weliba buugaa ku saabsan qurba joogta waxa uu soo dhiraanrinayaa halka ay dhibaatada faquuqa ah ka soo unkantay.
Runtii waxaa iskeeni waayey sida na loogu sharaxay ummadnimada ama qarannimada Soomaaliyeed iyo runteeda sida ay u taalo ayaa iskeeni waayey sida Soomaalida inta u badan ay ka warqabto ummadnimada ama Soomaalinimada waxaana loogu sharaxay mid oo ummadda 100%-kiiba 100 ay isku mid tahay oo wax yar oo kala duunaan ah xataa aysan jirin ama kala sareen haba yaraatee aysan jirin ayaa na loogu sharaxay. Haddii aan sidaas u qaadanabo oo aan iraahdo haa waa saas, waxaa imaanayo caqabado badan iyo su-aalo badan oo runtii aan laga jawaabi karin ayaa imaanayo. Caqabada ugu horeysa ama jawaabta su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa haddiiba ay sidaas tahay, maxaa keenay dagaalka 30 jirsaday oo maanta meesha uu u socdo iyo meesha uu ku dhammaan doono aan qof Soomaali oo sharaxi kara uusan jirin? Maxaa keenay guumaadkii ama dhibaatadii arxandarada ahayd ee ummadda Soomaalida isu geysatay 30-kii sano oo lasoo dhaafay? ilaa haddana socdo maxaa keenay jawaab ma loo helaayo. Waxaa kaloo aan jawaab loo helaynin haddii aanba u qaadan inay saas tahay maxaa keenay in siyaasadda Soomaaliya ama hogaanka ummadda sideedaba u rarnaato hal dhinac. Yacni maxaa keenay in la yiraahdo ummadda yacni qola hebel iyo qobol hebel keliya ayaa waxay noqon karaan hogaankaas iyo hogaankaas, qola hebel iyo qola hebelna hogaankaas iyo hogaankaas keliya ayay ku eg yihiin. Maxaa keenay aniga waxay ila tahay sharaxaadii oo nala siiyey oo sida Soomaalida ay u taalo runtii in ay macno weyn ku dhisneen oo runtana ay ka fog tahay.
Bulshooyinka caalamku inay ka guuleystaan caqabadaha mustaqbalka waxay ku cabbiraan heerka kobaca aqoontooda iyo in dhammaan dadweynaha ku nool waddankaasi ay si isku mid ah uga wada qayb qaataan ku beerinta aqoonta, xirfadda iyo karaanka dabiiciga ah ee qof kasta uu leeyahay. Kartida aqooneed iyo xirfad kasta oo muwaadiniinta waddan kasta u ururtaa waxay xudun u tahay horumarka iyo dhimista faqriga. Dhaqaalaha waddankaas heerka uu gaarsiisan yahay iyo awoodda isku xirnaasho ee bulshada sida ay sheegtay mid ka mid a daraasadaha Bankiga Adduunka. Daraasadaha uu sameeyey Bankiga Adduunka waxay ka digeen in inkastoo meelo ka mid ah qaaradda Afrika uu faqrigu hoos u dhacay, haddana in dadka ugu saboolsan dunida badankoodu ay weli ku nool yihiin qaaradda Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu faqiirsan qaaradda Afrika. Soomaaliya heerka faqriga waxaa Bankiga Adduunka uu ku qiimeeyey 71%. wax ka qabashada faqriga baaxaddaas leh waxa uu u baahanayaa inay waddanka dib u dhiskiisa ka wada qayb qaataan qaybaha bulshada oo dhan. Laakiin sida khubarada Soomaalidu ay sheegayaan, inta badan aqoonyahanada iyo xirfadlayaasha waddanku fursad uma haystaan inay waddanka wax ku beeriyaan, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolayn inay xil kasta isku soo taagaan ama meeshii baylaxsan ee ay aqoonteeda leeyihiin ay ku beeriyaan. Tusaale ahaan, qaybaha bulshada ee wax ku beerin kara dalka haddii ay helaan fursadaha oo aan la faquuqin waxaa ka mid ah dhalinyarada oo aan mar walba helin fursadihii loo baahnaa ama aan loo abuurin shaqooyin, iyo haweenka oo aan si buuxda uga qayb gelin doorkooda bulshada, sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolaanaynin inay u tartamaan jagooyinka waddanka ugu sarreeya. Xaliime Ismaaciil Ibraahim waa mid ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee doonaya inay qaybaha bulshadu ka wada qayb galaan hogaanka iyo kaalintooda waddanka, gaar ahaan haweenka oo ka mid ah qaybaha bulshada ee loo garta inay sida weyn u faquuqan yihiin, taasina ay keentay in loo xadeeyo tiro khaas ah taasi oo aan weligeed la buuxinin. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yare waxay muddo soo ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka. Waxay si weyn u saluugsan tahay doorashada xilligan socota.
Walaahi doorasho noocaas ah kuwnoo ma aha, hadda kuwnoo ma aha. Waxay dhacday intii jeero aan soo jirnay dhacday, laga soo bilaabo carto lagu keeno. Hadda waxaan inaa isumaysaano marka ilaa iyo hadda intaas ay dowladnimadaas soo socotay, faa'iidadii iyo khasaarahii, meeshaan ku gaarnay iyo waxa naga dhiman ma dhihi karo. Anigu waan ku khasaarnay sababtoo ah waa ku kala badbaadnay oo waxaa noo bilaabatay nabad. Waa ogeedo waxaan ka nimid dowlad milatari ah, dowladdii milatarigeed ee kacaanka ahayd mudday soo shaqaynaysay. Siday usoo socotay waxay kusoo aruurtay magaalada Muqdisho, kusoo aruurtay goboladii iyo degmooyinkiina. Dowladnimada waa kasoo baabi'aysay, kasoo baabi'idii goboladii iyo degmooyinka ay kasoo baabi'aysa oo wax kasta ay xamar isugu yimaadeen, waxay keentay inuu ka dhaco dagaalkii awgeed. Dagaalkaasna muddaan kusoo jirna oo 30 sanaa. Marka qofkii dhalinyarada ahaa dowladnimo kuma soo barbaarin, kuma uu soo korin. Wuxuu kusoo koray dagaal askar ceyrsanaysa, asna dagaalu xamar kusoo galay 30 sanaa. Marka asagoo saas ahaa haddana 30 sano kale ugu darsoonto un dowladnimo la aqoonin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo kala dambeyn jirin oo maxkamada lagu kala dacwooda aysan jirin. Marka dowladnimo la-aantaas aan kusoo jirnaa waxayna dhaxal siisay. Maanta markii la isu yimid oo la yiri dowlad ha la qaybsado oo wax la qaybsado oo lagu heshiiyey sharcina na kala haga aan samaysanaynaa dastuur la yiri, oo dastuurka shaqayn waaya marka aan lagu shaqaynin, waxayna gaarsiisay maanta meesha aan joogno.
Soomaaliya waxaa weli ka socda olole gaabis ah oo lagu soo xulayo hoggaankii waddanka maamuli lahaa sannadaha soo socda, gaar ahaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo ugu dambeyna soo dooran doona madaxweynaha iyo hay-adda fulinta. Caqabad weyn oo hortaagan in qaybaha bulshada Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galaan siyaasadda iyo dhismaha waddankooda ayaa ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira, gaar ahaan hannaanka awood qaybsiga ee lagu magacaabo 4-5. Sida ay xilliyo kala duwan iyo muddo dheerba ku doodayeen aqoonyahanada iyo waxgaradka kale ee bulshada Soomaalida, Xalima Ismaaciil Ibraahim waxay leedahay hannaanka wax lagu soo xulayo waxyaabaha uu ku sii liita waxaa ka mid ah in dadweynuhu ay sii kala qaybsameen, iyo in dadka ku jira xayndaabka ee doonaya in la doorto ama ay wax ku biiriyaan waddanka ay yihiin kuwo tiro yar. Waxay sheegtay in xataa dadkii siyaasadda ku jiray ay badankoodu bannaanka ka taagan yihiin hannaanka xilligan socda.
Hadda waxaa u kala qaybsannahay lafihii hoose hoos loo kala qaybsan yahay, oo 3 oday iyo 4 oday intii isku ah aa isku dhow oo isu yeelinayso isu raacayso. Qofka markay waxayna gaarsiisay inaan loo qiimaynin qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo hoyn karo, iyadoon loo qiimin, waxaa la fiirinaa in adeerkay ma yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiilkaasna Soomaalida la kala qaybiyey, markii dambena gobol iyo isteedyina loo kala qaybiyey. Isteedyadii hadda taagantahay marka inay ayagayna sii kala go'go'aan.
Profesor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu leeyahay Soomaalidu waa inay dib isugu laabtaan oo ay hadda galaan cahdi bulsho oo cusub oo u cadaalad fala qaybaha bulshada ee faquuqan, haddii ay dhab tahay in loo siman yahay waddanka fursadihiisa iyo in wax lagu beeriyo.
Waxa shaqaynaya waxaa waaye in la helo cabdi bulsho oo dhahayo qof kasto, shaqsi kasto oo Soomaali ah, jufa kasto oo Soomaali ah, waa in ay ku sharfanaataa Soomaalinimada. Soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah, dad ay gooni u tahay ma jirta maali. Horta taas caqdigaas bulsho waa inaan wada gaarnaa oo Soomaalinimada ay u sharaxneen dad oo dhiig yacni isugu midka ah oo yacni oo wax muqadas ah ya ma shaqaynaysa. Adduunka dadka waxay isku dayaan dad kala duwan oo meelo kala duwan ayaa inta la isku keeno ayaa waxaa la leeyahay yani nation building ha loo sameeyo. Annagu waxaan dhahnay nationka already waaba jiryaabo, waxma uma baahna in wax laga qabto. Marka waa in la helaa caqdi bulsho oo Soomaalida sharaxaadii la sheegayay mid ka duwan oo ummadda ay isla fahantay waa in la helaa.
Haddii faquuqaas dadku inaysan waddanka iyo kuraastiisa iyo maamulkiisa u wada sinayn uu sii socdo, muxuu yahay cawaaqibka ka iman kara?
Horta sideedaba ujeedka waxaa waaye haddii ummad siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda uu ku beysgareysan yahay dadka nuskiisa in la yiraahdo ma ka qaybgeli kartaan siyaasadii la yiraahdo, waxay keenaysaa in aan la helin xasilooni siyaasadeed in aan la helin. Haddii xasilooni siyaasadeed aan la helinne, waxaa imaan karto in horumar waara aan marna la helin. Taas waxay tahay haddii dadkii intaasoo dhan laga saaray, then ummaddii haddii aysan dareemaynin in waddankaas ay ku sharfan yihiin, in ay waddanka siyaasadiisi iyo dhaqaalihiisi ay ka qaybgeli karin haddii ay dareemaan, then adiga waxaad fili kartaa dadkaas in ay waddankii siday wax u socdaan ay qaali ka ahayn. Waxaana la hubaa haddii waddan uu saas ahaado in aan nabadgelyo siyaasadeedna aan la helaynin, horumarna aan la helaynin.
Profesor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu qabaa in xalka uu ka bilowdo toosinta dhinaca siyaasadda, loona baahan yahay inaan loo seeto dheereynin hannaanka cadaalad darrada ku dhisan ee 4-5.
waxaaniinta oo 4.5 kale leeyahay oo Soomaalida ay tiri waa xal oo xaq ma aha, ay tiri wax oo run ama aha, runtii xumaan ayaa ka dambeyso. Sababta waxay tahay annaka xalka la sheegayo horta waaba xaq, xalka la sheegayo xaqa la raadinayo waay. Therefore annaka waxaan rabnaa in aan la dhihin xal waay, xalka waqtigaa lagu iibsan wayaa macnihii. Xal waaye hadda xaq lama gaarin maxaa keenay? Hadda waxaan rabnaa 22 sano ayay soo socotay sheekadan. Hadda ayaan waxaan rabnaa in la yiraahdo hadda ha la raadiyo, hadda 30 sano kadib lama sugo. Haddii 30 sano kadib hadda la sugo, ummaddan meesha ay joogi doonta Ilaahay aw. Marka maxay tahay? Waxaan rabnaa inaan dhahno siyaasadda ha laga bilaabo. Xataa ugu yaraantii waa in la yiraahdo dad 0.5 la yiraahdo ma jiraan, ha la istiriyo horta, qof og ma laha tirada. Therefore anaka hadda waxaan rabnaa inaan dhahno waa in shan la ahaadaa. Haddaba fikirkaasi kala bilaabaa. Kow, teeda kale sheekadan dhahayso group hebel ama koox hebel ama qeyb hebel waxay ku cayaman tahay golaha shacabka. Qeyb hebel waxay ku cayaman tahay aqalka sare. Qeyb hebel iyo qeyb hebelna waxa ay ku loolamayaan ay isku bedbedelayaan madaxweynihii iyo prime ministerkii. Marka anaga waxaan rabnaa inaan dhahno baarlamaanka ugu soo horeeya xataa haddii uu qof Soomaali ah oo capacity leh oo baarlamaankaanita wadi karo oo awooddeeda leh haddii uu soo istaago, waxaan rabnaa in aan la dhihin ninkan ama qofkan ama gabadhan intuu ka yimid ama intay ka timid aan la dhihin, meesha asalkooda aan la fiirinin. Oo haddii qofka loo arko in uu baarlamaankaani uu wadi karo, dadka baarlamaantirianka a qofka ugu karaamo badan, ugu sharaf badan, ugu awood badan ha u dhiibtaan meesha. Aqalka sare saas ha yeelaan maalihi, madaxweynaha iyo prime ministerka saas ha yeelaan. Xalka waa kaas. Xal oo la sugaayo oo 30 sano hadda kadib soo socoto ma jiro. Inta kaas uu sii socdo kaas la sameeyana ummadda interkoob loo sameeyo.
Khubarada kale ee la socota doorashadani waxay ku tilmaameen mid ka fog daahfurnaan. Khubaradaasi waxaa ka mid ah Nuur Jimcaale Faarax oo hore u ahaan jiray hanti dhowraha qaranka, haatan ah cilmi baare madax banaan oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Soomaaliya waxaa lagu eedeeyaa sida aad la socotaba waa wadamada ugu hooseeya musuqmaasuqa. Maxaa keenay daahfurnaansh la-aan iyo musuqmaasuq? Marka haddaynan wixii daahfurnayn ina la eedeeyo oona la yidhahdo waddankan musuqmaasuq waa ragaadiyey oo wax meesha ku jira, sababtoo innagii waa yaaban. Hadda waxa ayna dhaxalsiinaysaana waxa weeye qof lacag intaa la eg bixiyey ama qof musuqmaasuq usoo baxay gudoonka baarlamaanka uu dooran doono iyo madaxweynaha uu dooran doono iyo iyaga kuwa doorasho ka filaya inay cadaalad falaan inaysan u cadaalad sunan, sababtoo ah waxay kusoo saareen cadaalad darre kusoo saareen.
Heshiiska doorashada dadban ee uu ku salaysan yahay hanaanka haatan socda waxaa gaaray madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu qirtay inay jiraan caqabada haysta doorashada, hase yeeshee waxa uu ballan qaaday in lagu soo afjaro waqtigii loogu talagalay. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu mas-uul ka yahay inaan waddanka aysan ka dhicin doorashooyin toos ah. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka Galka Baarista. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a ciddii ay sheegtay inta jecelle mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websiteka v o a somali.com.